Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju redakcije Radio Sputnika i Radija Novosti. S vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Ogić, videorealizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Ukrajina je otvoreno pozvala Amerikance da na njenoj teritoriji razmeste sisteme PVO, iako je ruski predsjednik Vladimir Putin ranije jasno označio kao crvenu liniju razmeštanje vojne strukture NATO u toj zemlji ili njen ulazak u alijansu. Kijev ne odustaje ni od pokušaja da na svaki način spreči završetak Severnog toka 2, tražeći pooštravanje sankcija protiv kompanije koje učestvuju u njegovoj izgradnji. Hoće li Washington prihvatiti poziv Kijeva uprkos upozorenjima Rusije ili ukrajinsko rukovodstvo pravi račun bez krčmara i diže ulog pred posetu Vladimira Zelenskog Sjedinjenim Državama krajem avgusta? Da li bi NATO bio spreman i za rat s Rusijom zbog Ukrajine? Čime će se baviti specijalni predstavnik Sjedinjenih Američkih Država za Severni tok 2 kad je do završetka tog gasovoda ostalo svega nekoliko nedelja? O odnosima u trouglu Zapad, Ukrajina i Rusija u emisiji Svet sa Sputnikom govore profesor dr. Mitar Kovač, general major u penziji, i dr. Mina Zirojević iz Instituta za uporedno pravo u Beogradu. Emisiju uređuje i vodi Tatjana Trikić. Slušajte nas na talasima Radija Novosti 104,7 MHz, a gledajte na YouTube kanalu Sputnik Srbija i Facebook stranici Sputnika.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom i pozdravljam svoje goste u studiju. Dobrodošli gospođo Zirojević i vi gospodine Kovač.
Bolje
slušao. Hvala, bolje slušao.
Pričamo o Ukrajini, to je tema koja izgleda kao Kosovo, nikad kraja. I tamo kad čovjek pomisli, eto, nešto su se dogovorili, bili su ti minski sporazumi, postoji neka osnova da se nešto reši, oni kao ovi briselski sporazumi, naravno, ne sprovode se.
I non-papers.
I non-paper. I šta se dešava? Ukrajina ide dalje putem eskalacije odnosa sa Rusijom. Umjesto da se krene na neke pomirljive tonove, oni zaoštravaju i najnovije je ono što je Vladimir Putin označio kao crvene linije Rusije vezane za Ukrajinu, a to je da na teritoriji Ukrajine Rusija ne može da toleriše instalacije NATO i niti može da toleriše da Ukrajina eventualno uđe u NATO. Međutim, dešava se upravo suprotno. Ukrajina uporno hoće u taj NATO, kao da se tamo nešto deli džabe, očigledno. I ponuda je potpredsjednika ukrajinske vlade izrečena u Americi da Amerikanci rasporede na svojoj teritoriji PVO sisteme. Mislim, svi se ovdje sećamo, gospodine Kovač, kad je Putin objašnjavao, vi to kao čovjek koji ima mnogo znao oružju, znate šta znači kad se na teritoriji koja je nadumak ruke Rusiji rasporede neki sistemi raketni?
Pa, moramo poći od same krize, od njenog nastanka. Isuviše je puno izvršeno pritiska sa zapada, realizovano puno specifičnih, specijalnih obavještajnih informacija. Čitava kriza je uvezena u dobroj mjeri, nije izvorno nastala u samoj Ukrajini, niti je seme tog unutrašnjeg razdora poniklo tu. Znamo da kroz specifičan odnos zapada, prvenstveno na zapadni deo Ukrajine i na snage koje su uvijek bile antiruski raspoložene, da je to seme zla razvijalo se kroz takozvanu demokratizaciju društva i kroz pokušaj privlačenja cele Ukrajine zapadu mimo volje Rusije, a da iskreno kažemo mimo volje većinskog ruskog naroda koji živi u centralnoj i istočnoj Ukrajini. Tako je otprilike i nastala ta kriza, pothranjivana od zapada, prvenstveno od Amerike, podržana od NATO-a i Evropske unije, i ti unutrašnji krugovi su na svaki način želi da instaliraju američke interese na području Ukrajine. To se uklapa u američku strategiju nastupa ka istoku. Na jednostavan način može se reći da se uklapa u njihovu strategiju odnosa prema Rusiji. Zna se da ogroman prostor Ukrajine sa resursima koje ima i demografskim i privrednim, ekonomskim kao tržište u svakom smislu jeste područje čiji gubitak za Rusiju bio bi nenadoknadiv. Otud je Rusija morala da deluje i prema Krimu i prema pravu naroda na samoopredeljenje i otcepljenje, što je urađeno u skladu sa međunarodnim pravom, da podrži istovremeno i pokret ruskog naroda u Donjetskoj i Luganskoj oblasti. Imamo tu neki zamrsnut konflikt gdje nisu ostvareni interesi Zapada. Ovo je izvestan predah gdje Zapad pokušava i preko NATO-a, preko Evropske unije, preko različitih mehanizama spoljnog uticaja da pomeri to stanje dalje ka istoku. Otu sve ove specifične i brojne operacije o kojima se može govoriti u nastavku emisije.
Da, gospođo Zirović, vi ste magistrirali na NATO, doktorirali ste na
terorizmu.
Na terorizmu. Pa sad ajde...
Ovo je idealna tema, zato ima i jedno i drugo.
Idealna tema. Pa da li mislite da je verovatno i da li će neko u Vašingtonu da stavi prst na čelo i da se zamisli... Treba li nam to sve? Treba li nam to da provociramo dalje Rusiju, da instaliramo svoje rakete na teritoriji Ukrajine? Da li mislite da uopšte postoji verovatnoća da neko tamo u Vašingtonu prihvati ovu ponudu?
Pa ja prvo da se vratim malo na ono prethodno pitanje, da zaista nije isto kad raketa leti 20 minuta i kad leti 8 ili 6 ili već koliko je potrebno da se to desi, ali sa druge strane moram da primetim da je i nešto gde stavljate oružje, da li je narod za to ili nije. Ako pogledate, pre toga je bilo ideje da se postavi to sve u Rumuniji. Međutim, pošto sam ja mnogo puta bila u različitim delovima Rumunije, narod tamo je bio na ivici da izađe na ulici i da se žali, zato što su znali da u slučaju da vi stavite oružje u jednu zemlju, ova druga zemlja ima legitimno pravo da gađa to. I oni, pošto, iako svuda piše da su Rumuni protiv Rusa, to više nije tako. I oni se dosta i plaše i jednostavno nisu sa tim saglasni.
Ali instalirano je.
Dobro, ali ipak sad se mrda zato što je verovatno procenjeno da da rumunski narod nije toliko siguran kao ukrajinski narod, koji je naravno srećan zbog toga što se sve to tamo postavlja. Ono što meni
I to ne sav, jer
dobro, naravno.
Ankete neke su pokazale da ni izdaleka natpolovična većina nije za te antiruske akcije koje vlast preduzima.
To je potpuno normalno, oni su lepo i mirno živjeli do relativno skoro, tako da oni se bukvalno guraju u rat, svesno ili nesvesno, ali spremni ili nespremni. Stvarno me čudi, zato što Putin je to lepo rekao, kao i ministar Lavrov, relativno skoro su rekli da je nekada Amerika i američki predsjednici se žrtvovali za samu Ameriku. Sećamo se kako je Kennedy rekao, ne pitaj šta tvoja zemlja može da uradi za tebe, nego šta ti možeš da uradiš za tvoju zemlju, i to je tačno. Nekada kad je bio hladni rat, bilo je puno nekih hladnih glava koje su bile svesne kakav sukob sve to može da to ceo svet je u opasnosti, a sada me čudi da jedna Nemačka, jedna Francuska, jedna Amerika nekako srljaju protiv Rusije, nekako ne obraćajući ni pažnju da to može da dovede do užasnih posledica, ne samo po Rusiju i ostalo, nego bukvalno po ceo svet, od ekologije do urušavanja svih.
Pa to bi bila svakako globalna kataklizma.
Jeste, ali sa upotrebom ovih novih naoružanja, atomskih i slično, to ne bi bilo čak ni kao drugi svetski rat. Bilo bi žrtava mnogo bolje, mnogo više. I sada sa druge strane rade se ti atipični neki ratovi gde više ginu civili nego sami vojnici, jer je sve na principu drona i tako dalje. Vidimo sada i da se pominje da su i požari u Rusiji izvedene nekim posebnim dronovima. Baš sam danas dobila to preko Viber poruke, da su Amerikanci napravili male dronove koji samo idu i pale šumu, drveće i tako dalje. Tako da me čudi do kog stepena ljudi idu znajući da će biti demolirano sve živo. Opet mi je za Ameriku negde jasnije, pošto ona na ostrvu mnogo daleko, ali ove bliže zemlje me čude.
Uvijek je lako preko tuđih leđa i preko tuđih života paliti region. Gospodine Kovač.
Pa,
ali
reći...
NATO ima pravila neka za prijem novih članica. Mislim da je krajnje malo verovatno da bi Ukrajina mogla da postane članica NATO, ali ko zna, mislim, ako su primili recimo Bugarsku i Rumuniju u Evropsku uniju preko noći, iako nisu ispunjavale potrebne uslove, pa što ne bi progledali kroz prste i za Ukrajinu, jel?
Ali ovo su države koje nisu imale konflikte na svojoj teritoriji, one su bile privredno, ekonomski nerazvijene, nisu ispunjavale mnoge druge kriterijume za prijem ni u Evropsku uniju, ni u NATO, ali primljene su iz geopolitičkih razloga. Geopolitički razlozi postoje i za Ukrajinu, ali postoji direktan sukob ili konfrontacija interesa između Sjedinjenih Američke Države i Rusije na tom prostoru. Ukrajinsko rukovodstvo kao da ne uviđa taj problem i ne čini ništa da spaja društvo, da gasi animozitete između zapadnog i istočnog dela Ukrajine i da rešava te istorijske protivrečnosti koje jednostavno potpaljuju te unutrašnje antagonizme. Naprotiv, njihova politika nije politika Ukrajine. Ono što radi vlast u Kijevu, to je politika Sjedinjenih Američkih Država i otud hrabri predlozi ukrajinskog rukovodstva povodom prijema u NATO i povodom zahtjeva da se po hitnom postupku prime u Evropsku uniju i da im se to garantuje nekim mjerama, da zato dobijaju novčane iznose, povoljne kredite. I onda se nađu u čudu kada ne dobiju adekvatan odgovor u odnosu na ono što sa njima pregovaraju, što im se sve nameće da čine. Oni jednostavno misle da ako sprovode antirusku politiku, da će zauzvrat dobiti sve što traže od Zapada. I ovo vreme nije ih naučilo da to neće se desiti. Sam njihov odnos prema prijemu u NATO jeste lakoveran. Mnoge članice vodeće NATO želele bi da vide Ukrajinu u NATO-u, ali na granicama Rusije. Ne na granicama Luganske i Donetske republike i ne na granicama Krima, koji jeste sastavni deo Rusije, nego ako bi bilo moguće da sve to vrati u granice Ukrajine i da dođu i posjednu te granice. Verujem u takvim okolnostima mnoge članice NATO bi uticale na ostale članice da se prihvati takvo rješenje. Međutim, svesni su da Rusija nikada to neće dozvoliti, da će podržavati i Donjecku i Lugansku republiku, da se odupre nasilnom zauzimanju tog prostora, da je Krim za njih po više izjava vrha rukovodstva Ruske države, da gotova stvar i da se nikada o tome neće ni razmišljati. Jednostavno, ne ide normalnom posmatraču glavu kako ne shvataju taj realni problem koji stoji u Ukrajini, da pokušaju makar da pomire narod, da se ne proširi sukob na centralne i ove oblasti pri Crnom moru. Zna se da istočni i centralni deo Ukrajine većinski jeste ruski, da problem koji se desio na istoku Luganskoj i Donjeckoj oblasti, da je nacionalno probudio centralni deo Rusije, Odesu i ovaj deo pri Crnom moru i da u slučaju konflikta i oružanog sukoba prema ovim teritorijama niko ne isključuje da se ova oblast ne bi proširila i otud ovakva politika, ako se nastavi rukovodstva u Kijevu, može samo dovesti do proširenja ratnih sukoba, a to u dobroj meri znači podelu Ukrajine, ne na ovim granicama koje jesu, nego otprilike pravu podelu Ukrajine prema nekim etničkim granicama gdje živi većinski narod, to je centralna i istočna Ukrajina, onda više Ukrajina ne bi ni bila pomorska zemlja, niti bi izlazila na Crno more.
Dobro, da. To smo imali i Jugoslaviju kada su rušili, ista ta priča je bila gde je pričano kako jedna strana mora da ima svoju državu, pa druga strana, pa treća strana i na kraju su se svi razbili u sitne i male države. To je bilo samo test za Rusiju što se ispostavilo kao tačno. Sad se to isto dešava i u Ukrajini.
Da, pa više puta su pominjali poređenja sa onim što se dešavalo Srbima u Hrvatskoj i bilo je priče da li će se i u Ukrajini desiti Oluja, odnosno mislilo da će iz Donbasa biti proterani Rusi, ali prosto neki obrasci su tu. Znači, kao što je Hrvatska prvo, kako je počeo sukob, izbacila je Srbe tako iz Ustava, tako je evo sada Ukrajina prvo je krenula sa ruskim jezikom, pa posle toga evo došli smo do toga, to je bilo pre možda mesec i po dana, da su izbacili Ruse iz spiska autohtonih naroda, tako to jest, je ispada kao da oni nikad nisu živjeli na teritoriji
Srbi i Rusi teritoriji Ukrajine. Rusi su veći, imaju veću snagu i ne možete i po istom principu raditi bivšu Jugoslaviju, gde su Hrvatska i Srbija više manje bile zemlje istih kapaciteta, istog broja stanovnika, i Ukrajinu i Rusiju.
Da, ali i tamo i za Hrvata, a i ovdje za Ukrajinaca stajali su Amerikanci, jer znamo da je tako Oluja zapravo izvedena uz pomoć vojnih, američkih naravno vojnih stručnjaka. Zanimljivo je kako Ukrajina po svaku cenu hoće da negira neke svoje veze sa Rusijom i sa Rusima. I sad evo recimo ministar spoljnih poslova Dmitri Kuleba kaže zemlje Zapada treba da priznaju da je Ukrajina jedna od njih i da je deo zapadne civilizacije, a ne te istočne i bliske Rusiji. I takođe interesantno da recimo sve ovo što se dešava zapravo je uvod u posetu Vladimira Zelenskog Vašingtonu. On treba krajem meseca da se sastane sa predsjednikom Bajdenom. Da li je ovo možda u stvari polaženje od nekih maksimalističkih zahteva prema Amerikancima da bi možda dobili nešto malo manje, ali mora da podigne ulog pred tu posetu?
To je princip, nudim sve i tražim sve. Pa sam...
Tražim sve pa šta dobijem.
Tako je, verovatno će ponuditi sve i to će mu biti prihvaćeno, ali ono što je tražio, to je teško da će baš sve dobiti. Vrlo je nekako, ima jako puno knjiga filozofskih kako sam čovek, pa tako i država, jer možemo uvek da vadimo korelaciju, kako je jako loše kada vi idete da negirate nešto. Recimo, Hrvati se uvek opisuju kao mi nismo Srbi. Znači, sad i Crnogorci, ako imaju bogatu tradiciju, istoriju i sve ostalo, oni ne kažu mi smo Crnogorci, nego mi nismo Srbi. Tako i Ukrajinci. Oni imaju svoju tradiciju, religiju, znači sve imaju, onda kažu, u stvari nije to, mi smo sad neko drugi, mi smo ne znam šta su Francuzi onda, ili već neko. To stvara i psihički i svakako drugi.
Neke teorije da su od Sumera nastali.
Tako je, svi su, i Albanci na Kosovu, i svi su nastali od, ne znam, na kraju ćemo svi doći da smo svi od Marsovaca jednostavno nastali, ali to nije zdravo, nije dobro i nekako nije održivo. Zato što ako vi kod kuće imate pravoslavnu ikonu i kažete, ali ja sam u stvari katolik, to negde nešto ne pije vodu, što bi rekao narod. Nešto tu nije u redu. Amerika ima plan sa Ukrajinom mnogo godina unazad i to vrlo utemeljen i oni postupaju sa stanovišta sile i moći. I može on da priča šta god hoće, da traži šta hoće, oni će mu dati ono što su oni nameravali. Znate, vi kad tražite kredit, oni će vam rado dati. Zašto? Zato što vi posle morate da ga otplaćujete i time upadate samo u dugove još veće. Znamo i mi, kad uzemo kredit od banke, mali neki, a kamoli, da vi kao država, oni će ih izdržavati koliko god da treba, ali će sve to doći na naplatu.
Da, evo kaže bivši ukrajinski ambasador u Sjedinjenim državama, Valerij Čali, kaže, naveo je šta sve Kijev hoće da dobije od Vašingtona. Pa kaže, pod jedan, konkretan dokument odbrambenog sporazuma sa Sjedinjenim državama, ne samo status osnovnog saveznika van NATO, zatim mapu puta za članstvo u alijansi, isporuku naoružanja posebno za ratnu mornaricu, stalno prisustvo NATO u Crnom moru, ekonomska saradnja, odnosno posebno investiciju u infrastrukturu, i na kraju kaže da je Vašington iskoristi svoj uticaj u MMF-u u interesu kijevskih vlasti. Pa dugačak spisak.
Pa nešto vidimo da će biti prihvaćeno, pogotovo to prisustvo vojnika i tako dalje. Ja sam pokušala danas, znajući da ću da dođemo do emisiju, da napišem sve razne vežbe koje su se ove godine vršile, što protiv Kine jedno, i Crno more i tako dalje, i nisam uspela. Toliko ima tih raznih vežbi sa svim ostalim zemljama, gde je broj, gledala sam, 2015. bio 4000 vojnika, da bi samo u jednoj od tih vežbi bilo 32000 hiljade vojnika ove godine. Znači, broj je neverovatan. Onda moramo da podsjetimo i one vojnike koji su bili namereni da budu za borbu protiv Kine, pa je Kina informacione tehnologije srušila, pa nisu mogli da izvedu, ali ne treba da zaboravimo u svemu ovome ni Afganistan. Znači, počeo je rat u Afganistanu zbog Talibana, koliko se ja trebalo bi da se dobro sećam, Osame Bin Ladena i svih ostalih, a sada kada skoro 90% teritorije je ponovo talibansko, znači od 35 tih vojnih centara, od 34, 25 je zauzeto danas. Znači, na današnji dan još jedna je uzeta, znači gotovo 90% teritorije i Amerikanci se povlače. Tu logike nema nikakve, osim ako oni isto ne idu na gornjoj strani da budu topovsko mesto i vrlo iskusni vojnici, pošto se, kao što se sećamo, Afganistan i ruski vojnici dobro znaju, vratovali su u nekoliko ratova. Tako je, tako da su oni odlični vojnici protiv. I sad dolazimo opet do potpune nelogičnosti. Pa vi ste ratovali sa tim talibanima, a sada ih puštate zašto? Jasno je, zbog Rusije.
Da. Gospodine Kovače, da se osvrnemo i na pitanje Krima. Jer sada 23. augusta Kijev sprema neku konferenciju međunarodnu koju je već nazvao Kijevska platforma i kaže bit će predstavnici iz 32 zemlje i raznih međunarodnih organizacija, ali nije jasan sastanak i suština toga, jer potpuno je jasno da jedna stvar, a to je da je Krim, kao što ste malo pre rekli, sprovodeći sve demokratske procedure, da podsjetimo da je zapravo to referendum organizovala vlast koja je izabrana na regularnim izborima još u vreme dok je Kijev bio u sastavu Ukrajine. Znači, sve održano. Ali oni nikako ne odustaju od toga i misle da će doći ne znam ko i isporučiti im, vratiti im Krim na tacni.
Pa istorijski Krim je strateška tačka u Crnom moru. Krim jednostavno je i za Ameriku strateška tačka u nastupu prema Rusiji bio i nije danas tajna i kroz obaveštajne studije da se Amerika pripremala da izabere povoljnu strategiju, da se ruske snage ucene, da napuste taj prostor, da se predislociraju onaj mali prostor ruski koji ima vrata jednostavno preko Krima i na taj način bi bila beznačajna ruska flota, a i ugroženi interesi Rusije i u Evropi i u srednjem, da kažem, južnom delu ili jugoistoku Evrope, u Sredozemlju, Mediteranu. Možemo zamisliti šta bi značilo to da ruska flota nije tu gdje jeste, problem Sirije, Bliskog istoka i sve ono gdje Rusija ima geostrateški interes. Dakle, Zapad i dalje, znajući da neće moći da povrati nikada Krim u sastav Ukrajine, ni pod svoju kontrolu, ipak želi da kao ucenjivački potencijal drži to pitanje na dnevnom redu, kao da je Rusija maltene agresivnim putem zauzela taj prostor, a ne da to nije bio izraz demokratske procedure. Mi moramo na ovakva pitanja dnevna pozvati u pomoć malo istoriju. Sigurno, bez istorije ne može se objektivno sagledati ni prostor, ni problem Krima. Te granice, inače, između Rusije, kao što su rađene i kod nas između srpskog naroda i u Drugom svjetskom ratu kroz komunistički pokret između republika, pravljene su veštački, na štetu srpskog naroda, isto tako kao što su rađene ovamo na štetu ruskog naroda. Ukrajina je u tom smislu komunistička tvorevina, ona izvorno nema istorijsko opravdanje. Jedan mali deo zapadni koji nije pod ruskom kontrolom u etničkom smislu nije čitav prostor Ukrajine. Tako mu je i Krim pridodat od strane Hruščova, eto kao da je Sovjetski savez večita kategorija i da se nikad granice neće menjati. Tako i naša Baranja, istočna Slavonija data Hrvatskoj. Tako je i Tito krojio granice, pa je čitavo more, Jadran i prelazeći izlazak Bosne i Hercegovine i Konavlje i Dubrovnik
dao Hrvatskoj. A nije samo Tito, malo su doprinali i ovi naši Srbi.
Pa jesu ti, ali možemo reći da je on, one koji su prostavljali njegove politici, odstranio iz politike, a da su ovi bili, prosto rečeno, klimoglavci koji su ispunjavali njegove želje i zato nisu ni vredni pominjanja. Znači, jednostavno, on je i često ne preko srpskih kadrova izvorno iz Srbije, nego preko, pod navodnicima, crnogorskih kadrova krojio granice Srbije. Kad se uzmu ta istorijska fakta, onda se jasno vidi kako je to zemlja koja je kupljena u Baranji, u istočnoj Slavoniji, otišla na, da kažem, u granice Hrvatske. Kako je uopšte Hrvatska Banovina, koja nije posjedovala te teritorije, na kraju Drugog svjetskog rata dobila te granice. E tako isto i Ukrajina dobila.
Iako se stanovništvo borilo na strani...
Sad sam to htjela da kažem. Jeste. I Ukrajina i Hrvatska su bile uslovno pa, rečeno naravno, na pogrešnoj strani rata.
Taj ukrajinski zapadni deo, naravno da je bio
pronacistički. Ne, bili su Ukrajinci koji su bili u sastavu
Crvene armije. Jedan deo.
Ali
koji je
Banderovci, takozvani pripadnici, pristalice Stepana Bandere. Pa nisu ni svi Hrvati, ali...
Ispojili se isto sad, kao što su se i Hrvati, onaj ekstremni nacionalistički deo ispoljio u početku stvaranja Hrvatske države iz takozvane Jugoslovenske države, da ne govorimo o NDH. Ali i u ovom delu nacional socijalisti ili komunisti i ustaše su se veoma odlično razumevali i u Drugom svjetskom ratu, nažalost, i u vreme raspada bivše SFRJ. Isto tako je bila situacija i sada jeste u samoj Ukrajini. Ovo sve što mi sada govorimo, Ukrajina traži od Amerike, Ukrajina predlaže...
Ukrajina hoće da bude 51. država američka.
To ne predlaže ništa Ukrajina. Nijedna od tih strateških odluka nije na validan način testirana Ukrajini kao državi, niti unutar naroda koji žive na prostoru Ukrajine. Ukrajina kao republika bivšeg Sovjetskog saveza, dakle, nema istorijske te granice. Jednostavno možemo reći da je Rusija imala razumevanja po osnovu tog višedecenijskog zajedničkog života da pusti da te granice ostanu državne. Kao što je i Srbija, na veliku žalost, na osnovu odluka nekog Avnoja, pustila da republičke granice odlukom komisije postanu državne granice. Iako je Srbija dala 2,5 miliona žrtava u jednom i drugom ratu i oslobodila prostor i dala državnost ovim narodima. Te granice, dakle,
i omogućile im da se prešaltaju na pobjedničku stranu.
Da, na pobjedničku stranu, ali jednostavno te granice, posebno Jugoslavije, nisu bile granice srpskog etničkog prostora, niti prve Jugoslavije. Veliki problem srpskog naroda jeste što nije posle Prvog svjetskog rata, kao što je Hrvatska Banovina 39. dobila granice, što nije označio prostor, svoj etnički prostor i da to bude izvorno Kraljevina Srba, Hrvata, Slovenaca. Tako isto i na ovom prostoru kad govorimo o Ukrajini. Ruski narod ili Stara Rusija ili Kijevska Rusija nikada nije trebala taj životni prostor ruskog naroda centralne istočne Ukrajine da prepusti da pripadne nekoj državi posle raspada bivšeg SSR.
I samo da dodam jednu sitnu rečenicu, a to je kad kažemo Krim, svi misle na teritoriju, na kopno Krima, a u stvari je borba najveća oko mora koji se nalazi okolo. Znači, to je važno, ono što se nalazi oko tog ostrva, ta voda, zato što je dosta veliki je taj krug i to je za mornaricu idealno kao i za posmatranje svih ostalih delova, ali kad kažemo Krim, odnosi se i na vodu oko Krima.
Da, koje uopšte je to teritorija koja ima strateški značaj.
Tako je.
Da kažem,
koji je širi od samog kopna. Da.
Meki trbuh, obično tako kažu Kavkaz je meki trbuh Rusije, ali jeste i Krim.
Tako je.
U tom smislu. Ali, eto, ima mnogo, mnogo paralela i lepo je uočio i gospodin Kovač. Jedna od paralela je i ovo što sada iz Kijeva pominju kako će tražiti odštetu od Rusije, iako su zapravo Krim dok je bio u sastavu Ukrajine, on je bio jedna od najzapuštenijih teritorija u kojoj se najmanje ulagalo, a sada samo da podsjetimo taj Krimski most u koji su uložene milijarde koliko košta, što je naravno sve Rusija uradila. I sad ne znam po kojoj osnovi, doduše mi ovde malo pa čujemo da nam neko traži neku odštetu. To čas Hrvati, čas Albanci.
Malo i Bosanci.
Malo i Bosanci.
Pa, to je vrlo jednostavno. Jugoslavija je bila model i ona je bila, nažalost, uspešan model. I sada svi koji su u sličnoj situaciji pokušavaju da sve to što je urađeno ovde kopiraju na svoje mesto. Jedino što nekako ne vide da to nije isto. Još samo te godine...
da se sete genocida.
E pa sad će to verovatno e, to ima, nije problem.
Ovaj. Vidim da se već... sa onim jeste, već da moram, tako da, pa nije ove... prošlo, pa sad morat će neki drugi da izmisle.
Tako je, ali pronaći će to se barem lako, iskopate neke mrtve i kažete evo to je tu. Ali sa druge strane, nekako nemaju meru da kažu, ali to je bilo 90-ih kada je situacija u svetu bila potpuno drugačija, kada je Rusija bila različita, slaba, na kolenima rasturena, kada je Amerika bila jaka, solidna, jedna zemlja koji se verovala, koja je ipak imala kredita, kad gledate, ne znam, od 60-ih do 90-ih, u Evropsku uniju koja je bila ipak jača nego sa svim ovim novim zemljama, znači sve to i tad isto tako i ovi drugi nisu imali model Jugoslavije. Sada je svima više manje ko hoće da gleda, svima jasno šta se dešava. Isto tako i Rusi znaju koji je korak sledeći. Znači, prvo je bilo odšteta, sad se čeka genocid. Tako i oni znaju šta je sledeće na tacni, što će da bude traženo i dobijeno. Ne možete vi 100 puta da radite po istom principu. Morate malo da ga promenite, a očigledno da ga Ukrajinci ne menjaju.
Ti neki šabloni zapadni da su se malo izlizali. Ove, ne mogu da se sete ničega novog originalnog, pa posebno za
ovima. Baš su bili inventivni sa Jugoslavijom, tako da...
I sad, gospodine Kovač, dolazimo do priče o Severnom toku 2, jer u stvari obrni, okreni, sve se svodi na pare, na novac. Sada je Ukrajina besna zbog toga što se Severni tok privodi kraju i između ostalog jedan od ovih zahteva sa spiska to je Americi, to je da se po svaku cenu spreči završetak tog gasovoda, iako je Biden već napravio dogovor sa Angelom Merkel da, kako kažu i u Americi, neke američke štampa kaže poklonio je, dao je poklon Putinu.
Pa mislim da se ne radi o poklonu. Svesni smo toga da Amerika uradila je sve što je mogla da se spreči realizacija ovog projekta i to traje nekoliko godina sa ogromnim pritiscima, ucenama, sankcijama prema kompanijama, državama, pojedincima koji su učestvovali u tom projektu. Kada je taj projekat došao na granicu realizacije, kako gde piše, ali oko 98%, za koji mjesec on će biti potpuno operativan sistem, zajedno sa Severnim tokom 1, to je oko 55 milijardi kubnih metara gasa, to je dodatna injekcija za razvoj privrede Nemačke i Amerikanci su vidjeli da ne mogu rešiti taj problem bez ozbiljnog narušavanja odnosa sa samom Nemačkom, jer Nemačka privredno i razvojem ne bi mogla da ne osjeti gušenje i smanjenje životnog socijalnog standarda svog stanovništva, a kamoli moć svog uticaja da širi u Evropskoj uniji posle napuštanja Velike Britanije. Nemačka više, sve više to shvata svojim zabranom. Naravno da je Amerika imala tu i svoj interes da plasira svoj gas, a Ukrajina ima svoj interes da, iako Rusija nije rekla da će zatvoriti gasovode koje idu preko Ukrajine, nego je samo rekla da traži i pravi alternativu gasovodima koji su išli preko Ukrajine, koji su korišteni kao geopolitičko oružje od strane separatista iz zapadnog dela Ukrajine u svim ovim procesima takozvane demokratizacije. Tako je došlo do Severnog toka 2 i upravo Ukrajinci znaju da u slučaju nekih ili zaoštravanja odnosa na političkom, ekonomskom, privrednom smislu, sankcija, blokada, širenja krize u centralnoj oblasti da bi došao i problem oko isporuke gasa Evropi. Svesna je toga bila i Nemačka i niko nije bio uzaludan da izdvaja tolika finansijska sredstva da se realizuje Severni tok 2.
A i plus je stanje gasne infrastrukture kroz Ukrajinu je tako da zahteva ogroman remont, pa maltene ono su sume dobro, možda nisu tolike kao koliko košta izgradnja Severnog toka 2, ali svakako su to ogromna sredstva koje nema ko da, da uloži.
Pa naravno, i Ukrajina je izbjegavala da vraća i dug po osnovu gasa koji koristi, iako je dobijala redovno sredstva po osnovu tranzita, to nisu mala sredstva, negdje oko 2 milijarde dolara godišnje, znači bez ništa, a nije nikada ulagala povratno da obnavlja tu infrastrukturu, da je održava na jednom višem nivou. Rusija ni u jednom momentu nije rekla da će sa Severnim tokom 2, kada postane operativan, zatvoriti gasovode preko Ukrajine. Jednostavno zavisi od Ukrajinaca u kojoj meri će se deklarisati kao neprijatelji Rusije.
Zato se oni plaše.
I od na kraju krajeva isplativosti.
Pa naravno isplativosti, jeste. Ali i Severni tok 3 se već spominje u naznakama u projektima i Nemačke i Rusije, i to nije nešto što se tek tako pominje. Verujem da, kad ponovo evo ja koristim reč Ukrajina, ovo što radi ukrajinsko rukovodstvo nije Ukrajina, ni u domenu energetske bezbednosti, ni u pogledu odgovornog odnosa prema Rusiji. Ne može Ukrajina nikad biti sretna zemlja dok ne izgradi suživot Ukrajinaca iz zapadnog dela i Rusa iz centralne i istočne Ukrajine, a samim tim da izgradi strateške odnose sa Rusijom i da nikada se ne deklariše kao neprijatelj Rusije iz geostrateških razloga položaja svoje nacionalne teritorije. Otud i ove mere o kojima smo govorili i predlozi Sjedinjenim Američkim Državama, mnogi od njih nisu kovani u Kijevu. To su dobijeni da ih javno obelodane ukrajinski rukovodioci, potpredsjednik vlade, zadužen za i reintegraciju istočnih oblasti, misli se na Donjecku i Lugansku.
Kako oni
republiku.
Kažu, deokupacija.
Da.
Ali, ne znam samo da li deokupacija znači da proteraš stanovništvo koje bi trebalo da je tvoje stanovništvo, jel? Mislim na Donbas.
Taj narod je već iskazao svoj stav, izgradio odbrambene sposobnosti, da bez ozbiljnih razgovora o visokom stepenu autonomije neće biti nikakvog mira. Ja lično, kad govorim svoj stav, ne verujem u budućnost Ukrajine kao države sa ovakvom politikom koja se sprovodi. Verovatno može doći to do raspada te države na više državica, a sigurno na dve.
Ja mislim da.
Što se tiče Severnog toka 2, zanimljivo je da zapravo najglasniji protivnici tog projekta su mislim zemlje preko čije teritorije ne vodi taj gasovod. Znači, pored Ukrajine, to su Poljska i pribaltičke zemlje. Ima li nekog ekonomskog razloga za to? Ili je čisto politički?
Oni su uvek jasnog stava da su uvek protiv Rusije. Samo još malo da se podsjetimo kako je bilo. Nemačka je potpisala sve ugovore sa Rusijom onda kada Amerika nije imala predsjednika u onom nekom kratkom periodu kad je bilo između Trumpa i Bajdena. A sa druge strane, ako hoćemo da vidimo da šta Amerika može uslovno rečeno da naredi Nemačkoj, možemo da vidimo koja su izdvajanja za NATO. Amerika i Nemačka daju istu sumu izdvajanja za NATO. Možete da zamislite koja je to suma kad su oni skoro u dolar isti. Tek onda posle, i to dosta skoro duplo, ide Francuska i Velika Britanija 11 nekih milijardi, pa onda Francuska sa 10. Što znači da Amerika ne može baš puno da naređuje Nemačku. Ipak je Nemačka šef u Evropi. Pogotovo sad kad je Velika Britanija izašla. Jeli? Tako da je to pitanje što se tiče ekonomske same isplativosti, to bi bilo veoma jednostavno. Da to nije u stvari prvenstveno geopolitički problem. Da je to geopolitički problem, možemo da vidimo da je jedno vreme bila priča, svi ćete se setiti, da će da se gas i ostala prirodna bogatstva dovlače iz Afrike. To je bila jedna ideja, nemojte odavde, nego iz Afrike, pa su prvo otrčali Kinezi u Afriku, a sada Rusija, koja sve više i više ima sporazuma centralnom Afrikom, Južnoafričkom republikom i tako dalje, sve idu i potpisaju ugovore država po država. Tako da sad ide kontranapad, tako da kažem, tako da se to i sa te neke ekonomske i sa obične bezbednosti postavlja pitanje šta će biti. Za sada Rusija vodi pametnim i odmerenim postupcima. Isto tako Ukrajina zbog toga što zna koji je plan sledeći, naravno da se plaši da će Rusi da im zavrnu gas. Isto tako u slučaju da bude sve preko južnog toka, onda i severnog toka i svih ostalih tokova koji slede prvi, drugi, treći, tako
jeste. Balkanski, više da, nije južni.
Šta god, da. U svakom slučaju da oni neće dobijati ni tolike pare za tranzit i tako dalje, što i onda isto oni mogu da ucenjuju nastavak. Sećamo se da je bilo, mi nećemo da transportujemo gas, pa i sve, oni su ipak imali neku veću ulogu nego što će imati sada. Za koji mesec ili već.
Da, ali interesantno...
A ide zima, što bi rekao ona serija.
Rusi uporno ponavljaju da je gasovod pre svega ekonomski projekat, da nije nikakav niti neko sredstvo za ucenjivanje, nego prosto zadovoljavanje potreba pre svega te Evrope i njenih potrošača, jer na taj način će oni imati jeftiniji gas umjesto da kupuju skuplje, pa valjda je i njima ide u račun da manje plate gas, a ne da više plate onaj koji je tečni gas, koji Amerikanci uporno pokušavaju da nametnu.
Za današnji Zapad važi ta neoliberalna logika kada je u skladu sa njihovim interesima. Kada to ne mogu da ostvare u svoju korist, onda primenjuju silu, primenjuju perfidije, različite druge forme blokada, obstrukcija i sl. Dakle, niko ne brani Amerikancima da iz bilo kog pravca ili ukapljeni taj tečni gas dovedu na terminale u Evropi i da konkurišu cenom.
Ali izađu na tržište.
Ali oni ne mogu da konkurišu cenom, otud im je potreban sukob na istoku, otud im je potrebna bila blokada i Severnog toka 2, a kamoli da se izgrađuje Severni tok 3, i da onda preko terminala, evo primjera radi Poljska, ona 2/3 gasa dobija iz Ruske. Ali sada su izgradili terminale za američki gas da bi u doglednoj budućnosti prestali sa kupovinom ruskog gasa. Ali ja ne govorim da će tako biti, jer sigurno i logika ljudi i pritisak na vlast bit će taj da ne mogu da plaćaju skoro duplo ili za 1/3 skuplji gas od Amerikanaca nego što dobijaju od Rusa. A da ne govorimo o celoj Evropi. Otud i nas su primoravali i posle Balkanskog toka. Prvo sprečili su Južni tok.
Jeste, pa posle se Balkanskog toka. Posljednji čas kad je maltene...
Jeste, ali sad nas ponovo gone da napravimo koneksiju na što je naša ministarka pristala i da se uzme kredit, da se pravi nova koneksija za Bugarima za dobijanje gasa preko Grčke, a to je gasa iz zapadnih korporacija. Mada nama sigurno je...
To se zove diversifikacija.
Pa to se zove politički, ali to je geostrateško oružje. Ali nama sigurno, gledajući cene, nek se napravi ta koneksija, ali ona košta, nepotrebno. I to nije diversifikacija ako vi date 90 miliona kredita uzalud, te investicije mogle se otići u nešto drugo. Nikada u bliskoj budućnosti sigurno ne, gas američki neće biti jeftiniji niti konkurentan ruskom gasu. Otud su i ove presije i mnoge crne tačke koje su otvorene u centralnoj i istočnoj Evropi, počeo od Ukrajine, pa nije tu, sad tu su pribaltičke republike koje se drže stalno u stanju ratne psihoze. Tu je Gruzija, tu je, da kažemo, njeni problemi sa dve oblasti koje su proglasile samostalnost.
Abhazija i
Južna Osetija. I jednostavno, taj sukob ide i do Bliskog istoka u smislu sukobljenosti interesa Amerike i Rusije. I to će i protezati u narednom periodu, tako da bi ja rekao da... Rusija sigurno istrajava iz svojih ekonomskih interesa i svi u Evropi vide da je to ekonomski interes. Nije Rusija sama finansirala ove energetske projekte. Iza njih stoje evropske države, odnosno korporacije i velike firme iz evropskih država koje imaju svoj interes u izgradnji gasovoda i plasiranju gasa, odnosno interes u smislu zarade. I tako da jasno je svima da iza toga ne stoji Rusija i njen takozvani geostrateški uticaj na Evropu, nego čist ekonomski plasman svojih resursa na prostor Evrope.
Samo da dodam još da kada, ako se opet stavimo na Jugoslaviju, kada su bile sankcije, mi nismo imali šta da prodajemo. A ovako Rusija, ako bude prodavala gas, ona će uvek imati upliv novog novca. Tako da to ekonomsko gušenje Rusije sa prodajom gasa baš neće ići tako lako kao što su verovatno nameravali.
Pa oni su pokušali sa sankcijama, pa je to maltene dobro došlo Rusiji jer je razvila svoju poljoprivredu. Našla je...
Lavrov je to lepo rekao. Kaže, zamenu za da nam sve samo su... malo fali parmezan.
A zanimljivo je to ponašanje Amerike vezano za projekat Severni tok 2. Znači, ona je eto, pristala, to shvatila je, odnosno Biden je sam rekao, to je već malo
pa, gotovo. Bilo gotovo kad je on
već
došao.
Bilo gotovo kad je on došao, ali opet, evo, ovih dana američka administracija imenovala je izvesnog, nije on izvesni, on je poznat, Amos Hochstein, za specijalnog predstavnika za Severni tok 2. Čovek koji će se baviti samo time, pritom važi za jastreba, čoveka koji je bio od samog početka protiv tog projekta. Iz Obaminog je kabineta bio je savjetnik upravo za energetska pitanja i takođe je zanimljivo da je bio u upravnom odboru ukrajinskog naftogaza, ukrajinske naftne kompanije i prošle godine dao ostavku zato što, kako je rekao, se Ukrajina vraća, nego Ukrajina se vraća korupcionoj praksi, pritom te afere korupcionaške su iz prethodnog perioda. Pa sad kako to objasniti? S jedne strane, eto, kao pristosi, ovamo imenuješ specijalnog predstavnika koji će se baviti čime?
Pa to je vrlo jednostavno. Oni nisu nameravali da pristanu na to, međutim, pošto su bili uhvaćeni, pa je već sve bilo gotovo, 90 i koliko već procenata, i Nemci su već potpisali, ipak ih malo pritisnuli, onda dobro, mi ćemo da kažemo da je to sve u redu, tako ćemo ispasti velika, demokratska i divna zemlja, a sa druge strane ćemo i dalje pokušati da nešto sabotiramo. Vrlo jednostavno, mislim. To barem je jasno, puno puta nekako. Jedino što meni nekako nije jasno, to je ovaj užasan proces degradacije svih odnosa sa Rusijom je počelo još u vreme Obame. Pa je onda malo nekako nivelisano u vreme Trumpa, nešto je barem pokušano. I sad onda ponovo se nastavlja tamo gde u stvari Obama nije ni uspeo. Umesto da se vrate negde, vidimo kako je, ne znam, Putin ponudio dve baze ruske protiv antiterorizma u Tadžikistanu i Kirgistanu, valjda, na našta mu oni nisu ni odgovorili. Verovatno su bili iznenađeni tom ponudom.
Američke trupe su koristile čak rusku bazu kada su slale dok su još tako, bili u Afganistanu.
Tako. Sad im je ponovo ponuđeno kao da koriste zbog Sirije i tako nekih. Oni nisu ni odgovorili iznenađeni time. Znači, poznato je, znate šta je bilo za vreme hladnog rata, da je tu opet bila saradnja i to na visokom nivou. A sada pokušavate na neki uslovno rečeno dečiji način izbacuješ diplomate iz ambasada i to je baš onako nekako na nekom nivou, nije neke svetske politike. Nego
sad su se makar ambasadori vratili.
Da, pa dobro, ali opet je pitanje dokle će da budu tu. Mislim, svejedno, nije to neki način, pogotovo u diplomatiji, zna se kako se radi, postoje neki principi, ovo je stvarno bilo neobično, izlazilo je iz svakog domena i pristojnog ponašanja i diplomatije.
Neki kažu, gospodine Kovač, da je Biden u stvari pristao na taj Severni tok da bi nekako dobrovoljio Rusiju, jer shvata je po staroj onoj savetu u Brzezinsku, ne može se ratovati protiv Rusije i protiv Kine, jel?
Tako.
Pa sad, ali izgleda da ipak nije baš to tako.
Pa nije Biden tu mogao ništa da učini, niti njegova administracija. Zna se da je većina kongresmena i demokrata i republikanaca bili su protiv Severnog toka 2. I kao pitanje da će pristati oni na taj dogovor koji je on napravio sa Merkelom. Međutim, zna se da je to politika svršenog čina. Znači, nije bilo alternativnog rešenja. Alternativno rešenje je bilo i dalje neke sankcije prema pojedincima, firmama, kvarenje odnosa sa Nemačkom, a šta znači kvarenje odnosa sa Nemačkom u okviru NATO-a, u okviru Evropske unije? To znači konflikt unutar NATO-a i u Evropi između američkih i nemačkih interesa. To Amerika ne bi izdržala. Njeni problemi, njeni interesi u Evropi bili bi ugroženi, ne ruski. Rusija je sa Nemačkom završila stvar koja je prirodna. Ta prirodna veza između Nemačke kao imaoca znanja, tehnologija, razvijene privrede i najrazvijenije privrede u Evropi i razvijene Rusije u novije vreme koja se budi, koja u svom okruženju nudi ne samo energente, nego i druge resurse na nacionalno prihvatljiv način, je nešto što pokazuje dobrobit i za ruski i za nemački narod. I svesni su toga rukovodioci i Nemačke i Rusije. Ono što pokušava Zapad je da nakon eventualnih izbora, ne eventualne, nego izbora i eventualne opcije zelenih koja bi bila većinska
u Nemačkoj, sad
u Nemačkoj da kvare te odnose između Rusije i između Evropske unije i Rusije i Nemačke i Rusije.
Ali
pa
mislim,
čak i u domenu da. Severnog toka 2 i da se spreči projekat uopšte Severni tok 3 i priča o bilo kakvom tom novom energetskom projektu i da sa time izlaze u susret geostrateškim interesima Amerike na istoku Evrope i da Amerika bude kredibilnija kod svojih saveznika. Jer i Poljaci se, i Pribaltičke republike, pa i Ukrajinci, ovi zapadni, ja ne kažem Rusi, i centralni deo Ukrajine, i istočna Ukrajina, nego Ukrajinci, ovaj njen zapadni deo, ili da kažem pronacistički deo, da se bune.
Ajde, kažem prozapadni više. Da.
Pa više pronacistički. Da ne, baštine, da ne baštine baš sa Majdana te tradicije. I u pogledu oznaka i u pogledu
nacionalističke,
mera.
Nacionalističke, u svakom slučaju,
eto,
da.
Šovinističke, u najblažem smislu.
Ali kad ste već pomenuli nemačke izbore, teško je zamisliti kogod da bude kancelar, a s obzirom na ankete, ne znam se tačno kako će to biti, ovaj gasovod će zapravo biti već završen kada se budu završili ti izbori, ako se uzme u obzir da će koalicioni pregovori, verovatno s obzirom na tesan odnos snaga u Nemačkoj, sigurno potrajati, znači faktički će već zateći novi kancelar, svršen čin da je gasovod završen, a teško je zamisliti da može suvislo neko da objasni nemačkim privrednicima zašto ne koristiti već završeni
ne,
gasovod.
Ne radi se o tome. Znači, to može uticati ako bude nepovoljna konstelacija izbornih rezultata da utiče na buduće strategije i buduće energetske projekte. Nije samo u pitanju gas. Govori se o vodoniku i zajedničkim projektima između Rusije i Nemačke, zajedničkim istraživačkim projektima jednih i drugih institucija kao novo gorivo budućnosti. Radi se o drugim rudnim bogatstvima koja bi se koristila od strane Nemačke i Rusije. Znači, to može uticati na buduće strateške projekte, a ne nikako na ove postojeće. Jer bilo koja vlast koja bude iz ovih izbora proistekla i formirana, neće rušiti postojeće energetske projekte, jer bi to značilo recesiju nemačke privrede, pad životnog standarda, smanjenje uticaja Nemačke u Evropskoj uniji i jednostavno nema te vlasti koja bi na duže staze mogla to da istrpi i da očuva se kredibilno kao vlast koju podržava narod. Vrlo brzo bi bila prepoznata kao vlast koja promoviše američke interese u Evropi na štetu nemačkog naroda.
Sad samo ja da dodam da kad gledamo istoriju, Nemci i Rusi uvek imaju neku ljubav i mržnju u odnos, ali uvek su bili dosta bliski i tokom Romanova i da ne kažem, od uvek je bilo nek čudni odnos, ali uvek blizak.
I carevi su bili više
tako,
Nemci
više
nego
Nemci
Rusi.
Nego i učinili su za Rusiju ponekad više nego Rusi. Ali sa druge strane, kad gledamo države, ako gledamo te pribaltičke zemlje i ako gledamo Poljsku, oni više funkcionišu po principu mrzimo Ruse nego volimo sebe, dok Nemci uvek stavljaju Nemačku iznad svega. I ja ne verujem da ako bilo koji projekat sa Rusima bude prihvatljeno prihvatljiv njima, bilo iz ekonomskog ili nekog drugog razloga, ja čisto ne verujem da će baš Amerika moći na to da utiče. Iz prostog razloga što Nemačka funkcioniše tako da Nemci budu što bolji, najbolji u Evropi uvek. Tako su digli dva svetska rata, ne bi me čudilo da dignu i treći ako im bude to zatrebalo, ali u svakom slučaju oni gledaju sebe, što je vrlo dobro za jednu državu. Za razliku od Poljaka, pribaltičkih zemalja i svih ostalih, nekako jednostavno je drugačiji princip.
Ne, pa
drugačiji dugme
našla se. Pragmatični i brinu pre svega o svom standardu.
To je bilo normalno i zato je Nemačka tu jest.
I još jedno pitanje, mada ne bih žela da otvorim sad novu jednu temu, ali ne mogu da je zaobiđem. Zbog čega NATO, koji još nije zatvorio priču sa Ukrajinom, otvara još jednu, a to je Belorusija?
Pa to je jedinstven prostor. Dakle, NATO došao je do granica neposredno Rusije ili u pretpolje Rusije. A pretpolje jesu i Ukrajina i Belorusija. Ovaj problem ukrajinske krize traje daleko više nego što su zapadni geostratezi prognozirali i nego što su planirali.
2004. je krenuo prvi Majdan,
pa drugi, pa od 14. Jeste, aktivno,
14. Da.
Promene vlasti, pa do danas.
Odužilo se.
Odužilo se i ne zna niko izlaz iz ovoga.
Pa samo uvlače još dublje čitav taj region
u
krizu.
Taj problem se multiplikuje i u pogledu unutrašnjih sukoba u Ukrajini i niko ne prognozira da će taj sukob rezultirati povoljnijim izgledima za Zapad. Naprotiv, mnogi procenjuju ono o čemu sam malo pre govorio, da eventualni sukob u Ukrajini znači pomeranje granica i Luganske i Donjecke republike i Krima kao unutrašnjosti Ukrajine i podela možda države na dve suverene države u perspektivi. To bi bilo novo pretpolje i bezbednostni štit za Rusiju i udaljavanje Zapada za duže vreme od ruskih granica na tom pretpolju. Belorusija, po osnovu svog geostrateškog interesa, istorije, značaja za Rusiju, značaja za odbranu tih ruskih granica, jeste nešto što je deo ruskog odbranbenog štita. I mislim da to sve više i Belorusija shvata da ne želi da eksperimentiše sa svojom minornom ulogom u Zapadu i da bude nečija žrtva na račun sukoba sa ruskim narodom, pogotovo što se radi o jednorodnom narodu. Ono što, nažalost, kod nas uspešno eksperimentišu sa Crnogorcima, pod navodnicima, ili samozvanim Crnogorcima kao novi narod.
Da, i Lukašenko je već rekao da u slučaju nekog rata da će ruske trupe biti raspoređene na teritoriji Belorusije.
Oni nemaju izbora, sad je jedina opcija ili si s nama ili si protiv, tako da oni svakako moraju da budu ili sa jedne ili sa druge strane. Prirodno je da budu sa strane Rusije, jer jednostavno to je prirodni deo, imaju sve zajedničko, tradicije pa nadalje. Ali sada ide se na principu, ako si sa Rusima, onda moramo da te ugasimo, jednostavno kao svetiljkica. I onda sad, kad gledate gde Rusija ima prijatelja, imate definitivno prijatelje u Belorusiji, jel tako? Republika Srpska ima Srbiju, više manje ponekad, a sa druge strane imate Švajcarsku koja je neutralna, ali koja je jedina kao takva. I sad ispravite me ako ima još negde da može da bude neko uporište bilo u Evropi, bilo na svojim granicama. Sve ostalo je vrlo zapaljeno. Što znači da oni sada idu po logici, evo sad smo završili sa Ukrajinom, ajmo da skinemo, već imamo planove kako se ruši predsjednik. Oni smatraju da ako se skloni predsjednik, da će se skloniti i politika. Da jednostavno postave nekog svog čoveka koji će reći, e, od danas ratujemo protiv Rusije, što mislim da je potpuno pogrešno i nemoguće, jer taj narod je isti. To što kod nas ti Crnogorci, oni su uvek nekako čudni, blago rečeno. Oni su čas jedno, čas drugo. Mislim, ja priznajem da su oni Crnogorci, da oni nisu Srbijanci, to bez daljnjeg. Da imaju svoju tradiciju i sve svoje, ali ne shvatamo čemu mržnja, ali kad pogledamo i od vreme komunizma kako su radili u suštini i protiv i svoje koristi i sada sa uvozom ogromnog broja Albanaca sa Kosova, u suštini oni prvenstveno rade protiv sebe, pa onda protiv nas više manje. Mislim, meni je potpuno svejedno da li će oni da budu da, Crnogorci ili neće. Potpuno mi je svejedno. Ali sa druge strane, Belorusi nemaju druge opcije. Ili će da budu topovsko meso kao Ukrajina, potpuno bez ikakvog smisla, ili će ipak biti sa Rusima. Oni ne mogu da se odvoje, oni će uvek biti pored Rusa. Mislim, delit će granicu, istoriju i sve ostalo.
Na kraju krajeva i primjer Ukrajine pokazao da su oni na ekonomskom pre svega gubitku, jer njima je standard nikad niži. I možda je, gospodine Kovače, i to i objašnjenje za sve ovakve provokacije, da se nekako narodu zamažu, sopstvenom narodu zamažu oči za taj nizak standard koji imaju i ekonomski pad, onda izmišljaš tako agresore, izmišljaš neprijatelje na svakom koraku.
Mislim da se radi
pa
o
i u sopstvenom narodu, jer su na kraju krajeva građani Donbasa također su građani Ukrajine.
Ma oni što su građani Ukrajine, Ukrajina nije bogom dana država, ona je, znamo i malo pre smo govorili o tome u kakvim istorijskim okolnostima. Dakle, centralni deo Ukrajine jesu Rusi, ne Ukrajinci. Istočni deo jesu Rusi, ne Ukrajinci. Ovo isto kad koleginica malo pre kaže, Srbijanci su izmišljena kategorija od Austro-Ugarske. Govori se o Srbima, srpskom narodu, Crnoj Gori.
Mogu baš da kažem da Crnogorci nisu Srbi.
Po popisu, znači, Crnogoraca nije bilo do Drugog svjetskog rata.
Pa i Bosanci.
Pa Bosanci pogotovo što sad zloupotrebljavaju.
Ne, nego,
evo i malo
nego ovi iz Republike Srpske uvijek kažu nisam ja Bosanac, nego
naravno,
sam Srbin
iz
Bosne.
Naravno, nije iz Bosne, nego Srbin iz Republike Srpske ili Srbin iz Federacije. Bosna je isto, osim istorijske srpske kategorije, postala sad kao muslimanska kategorija u smislu unitarizacije. Tako se i ukrajinska priča svodi na unitarizaciju. Nažalost, sve ove posljedice o kojima govorimo i u Ukrajini i kod nas izlačimo paralele, jesu posljedica komunizma. Te posljedice nismo u pravom smislu ni mi istražili, ni sveli na nacionalno obilježje problema srpskog naroda na ovom prostoru, niti je to Rusija uradila na pravi način posle raspada Sovjetskog saveza, otud i ti problemi i kod njih i kod nas pomalo jesu slični.
Da, to je komunizam kao usud.
Nažalost, prokletstvo i za njihov i za naš narod.
Da. Da završimo, da li možete da zamislite da Ukrajina sprovede ovakve planove kao što govori potpredsjednik Reznik, mislim da se preziva potpredsjednik ukrajinske vlade, da na miran način. Odnosno da recimo u perspektivi postane članica NATO, a da to nekako prođe bez nekih velikih pretumbavanja i komentara.
Mislim da Ukrajina rizikuje veći građanski rat nego što je se desio sa takvim strateškim izborima, na koje mislim da neće pristati još u doglednoj budućnosti vodeća članica NATO, upravo zbog tih posljedica. Ukoliko se krene tim putem, mislim da sledi veći građanski rat u Evropi sa većim uplivom velikih sila i, nažalost, niko ne može preduprediti ili predvideti na pravi način te posljedice u kom sve to pravcu se može odviti.
Ima li u NATO dovoljno pameti da kažu, ma šta će nam ovo?
Ja ne, do 98. 99. ne verujem da u NATO ima pretjerano pametnih glava kad su nas bombardovali, ne mogu to da im oprostim, ali stvarno mislim, ja već mislim da već duže vreme u stvari živimo Treći svjetski rat, da toga samo to niko nije objavio. Ja nekako nadam se, ali ne verujem da je Ukrajina nekako shvatila gde se i kako se nalazi i na kom su putu, i smatram to da će građanski rat biti samo veći. Meni je žao naroda bilo gde pa i tamo, i mislim da idu pogrešnim putem i da će biti samo eskalacije, jer nijedna strana neće da stane. Rusija je u bezizlaznoj situaciji, ona ne može da stane jer to je njena granica, a ovi ostali idu do kraja, možda i zbog toga što ne ginu oni, ne ginu njeni vojnici, ne ginu niko na toj teritoriji. Rat
ne
ginu se ne vodi,
Amerikanci.
Ne ginu Amerikanci, verovatno ni Francuzi, ni Nemci, ni tako dalje, a rat je protiv Rusije koji je zajednički neprijatelj, ne znam, Poljske, pribaltičkih zemalja i negde nema Mačke, oni verovatno im nikad neće oprostiti taj drugi svjetski rat i propast koji je prvenstveno bio zbog Rusa, ruske zime i ruskih vojnika.
Pa nadamo se u svakom slučaju da ni Zapad, ni Kijev neće preći tu crvenu liniju o kojoj je Putin govorio i da će se ipak naći neko rešenje. Evo, Severni tok se privodi kraju, a i NATO valjda neće srljati u nešto što je u samom startu gubitnička opcija.
Da, to se slažem da jeste.
Da, vi gospodine Kovač?
Da, to je to.
Dobro. Hvala vam puno. Bila je ova emisija Sve sa Sputnikom. Zahvaljujem se svojim gostima, gospođi Zirović i gospodinu Kovaču. Hvala i vama, gledoci i slušalci, što ste nas pratili i ove srede i pratite nas i sledeće nedelje.
Svet sa Sputnikom.
Gosti emisije Svet sa Sputnikom bili su profesor dr. Mitar Kovač, general major u penziji, i dr. Mina Zirojević iz Instituta za uporedno pravo u Beogradu. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Ogić, video realizacija Dejan Simić, a vaš domaćin bila je Tatjana Trikić. Slušajte nas i u ponedeljak na talasima Radija Novosti 104,7 MHz. Gledajte na Facebook stranici Sputnika, ali i odloženo na YouTube kanalu Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.